Serokê Partiya Karkerên Kurdistan pêkekî Abdullah Öcalan du sale ku bi malbata xwe ra û çar sale jî bi parêzvanê xwe ra hevdîtin çênekiriye. Parlamentera Cilemêrgê ya Partiya Çep ya Kesk Öznur Bartın ji ber ku eva demeka dirêje ku ji Öcalan qet agahî nehatiye girtin ji bo rewşa wiya dawî li Meclisa Tirkiyê daxwaz kir ku bila komîsyoneka lêkolînê were esas kirin. Di daxwazname da hate ragahandin ku Öcalan bi parêzerên xwe ra herî dawî di heftê gelawêjê 2019-an da hevdîtin çêkiriye û bi birayê xwe Mehmet Öcalan ra jî herî dawî di 25 Adarê 2021-an da li ser telefonê qise kiriye. Li gor hukuknasan ev rewşa ha bi tevahî mafên mirovî yên Öcalan binpê dike. Di vî warî da parlamenterê Partiya Çep ya Kesk Cengiz Çiçek ku Bixwe parêzvaniya Öcalan jî kiriye ji dengê Amerîkayê ra rewşa Öcalan ya dawî şîrove kir. Çiçek nêrînê xwe wihanî ziman.
Yani bir mahpus, bir hükümlü yasalar kapsamında 3 kişilik görüşme hakkı var, ailesiyle görüşme hakkı var.
Li gor kanuna Tirkiye tı mahkum anji daraz xwar pêkan nîne ku ji mafên xwe were dûrxistin. Ew dikare bi sê kesî bi malbata xwe ra û bi parêzerên xwe ra jî bi rekûpêk hevdîtin çêke. Dîsa mafên wî yên ragihandinê girtina pêzanînan heye. Lê îro em dibînin ku Birêz Öcalan qet mafekî xwe jî nikare ku bikar bîne.
Ama bugün itibariyle hiçbir hakkından faydalanamam hatta ve aynı zamanda bu durum.
Serokê pêkekî Abdullah Öcalan di 15 Şubatê 1999 hatta Vedemê ango eva 24 sale ku di derya Marmara'yı grava İmralê de hatiye zindan kirin. Piştî zindankirina Öcalan di vê derê da ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek fikir jî aniye ziman. Cengiz Çiçek radigîne ku Öcalan di çareserkirina pirsgirêka Kurd da aktorî herî sereke ye û vê yekê jî wiha radigîne.
Sayın Öcalan'ın bu sorun etrafında politika kuran, bu sorunun toplumsal muhataplığını büyüten bir aktör olarak da...
Birez Öcalan di vê na gelek Kurd da ciyekî girîndigire. Dîsa li Tirkiye, Rojlata Navîn û li Tevahiya Dinyayê da jî nirxekî bêhempaye. Birêz Öcalan, di çareserkirina pirsgirêka Kurd da jî aktorekî sereke ye. Di grava İmralê da jî ewî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek hewldanên dîtbar pêkanî. Dewlet bi vê astengkirinê him dixwaze Öcalan di vêna gelê Kurd da bide jibîrkirin û di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da jî gav nevêje.
Bu mantığın İmralı'da çok net bir şekilde kendisini ifade ettiğini bu konuda.
Parezer'in Öcalan de seri da gellek rehistinin mafen mirovanku de nav yektiya Avrupa'yı yektiya netevi daneci jibo herditina Öcalan seri lüvezerata dadedan. Le hatta nahaji te encameka ditbar jivan ra nehattayin. Je 4 salan zedetire ku Parezer'in Öcalan pera te herditinek çenekrine. Daxwazên ku ji wezareta dadê hatine kirin jî ji encameka erênî derneketiye. Sedema vê redkirinê parêzerê Öcalan Rezan Sarıca ji dengê Amerîkayê ra wiha dinirxîne.
Birêz Öcalan nêzîkî di salonî ve em tu agahî jî mikobistînin. Malbat her heftî ser lê didê, parêzer ser lê didin. Lê belê yani prosedûrekî welê ava kirine ev prosedûr ne sernavê hukukî ye. Lê belê bersiva vê prosedûrê jî nayînince. Yani gravê de derekî qedexe alanekî qedexe ye. Em nikarin bi xwe herin ser lê bidin girtîgehê. Hem qedexekî welê anîne hem jî em ser lê didin bersiv nadin. Yani ya normal ya hukukî gelek em bixwe herin serledane girtigehe bidin, idareye girtigehe bidin, ev jü bersiveki bidin. Navwe bersive de jü gotineke vaha gerek hebe. Eger hevdetin pek neye, çima ki nainin, gelek ve jü bersiveki bidin. Lebele ev sedem jü ka jübo navzagonu de heye, nine, gora ve jü em jü jübo karşı ve serledane ki bidin. Ev çiteki rasta ne rasta. Lebele fırsateki hali jü nadın be. Jibo ve gotine ki eve niziki 20 sala prosedürek avakirine hune zdür ve serli bidin. Yani ve prosedür ve avakirye. Aliye yasayı da parezer, nav saati mesayı da, rojin fermi de her saat karın serli dan bekin u karın evditin pek beynin. مالبات جی ده هفته جاره کی کارن هفدیتن پیک بینن ده هفته جاره کی کارن تلفون باخوین لبله نه تلفون کارن هفدیتن پیک بینن نه روبرو کارن هفدیتن پیک بینن یا مالبات جی یا پارزر جی قبول ناکن
Öcalan de çare Nisan'e Hazar'ı Nesil Çülü Nehan'da le Bacar'ı Rahay'ı Navçı'ya Halfetti le Gündi Ömer'li hatedini. Lankare Lise'ye Pişe'ye Kadastro'u Tapı'yı ya Anatoly'ı Hendi'ye. Dınavera Salin Hazar'ı Nesil'ü Şesul'ne Hazar'ı Nesil'ü Hafteyan'da le Ahmet'i Karmendi'ye Kadastro kır. De Sala Hazar'ı Nesil'ü Hafteyü Yekan'da Kete Zanko İstanbul'ü Fakülte'ye Hukuki. Dıhman Salih Daci Derbasi Zanko'ya Enkare Fakülte'ye Zanyarya Siyasi bu. Öcalan li gel hevalen xwe 27 sermaweza 1978 da li Amedê Navçeya Lîcê li gundê Fîsê Partiya Karkerên Kurdistan PKK damezrandin û Öcalan bû serokê PKK. Öcalan berî derba leşkerî ya 12 îlonê ya Tirkiyê li ser Kobanê re derbasî Sûriyê bû. Piştî damezrandina PKK 4 sal şunda PKK li Tirkiye cara yekem di 15 gelaveci 1984 da dest bi tekoşuna çeki kir. Öcalan hatta sala 1998 li Suriye ma uluber gefen Tirkiye ci Suriye derket çu Avrupa'yı. Pişti vici çu Rusya'yı u heri davici li Kenya'yı hat egirtin. Di 15 şibati 1999 da radesi Tirkiye tekirin. U ev deme di grava İmralı'yı da Eva 24 saleku zindan kriye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.